Mukabufu bagendereddemu okunyweza enkola ey'ekizaala ggumba naddala mu bannakazadde b'eggwanga n'okulaba nga gavumenti etebenkeza amaka ng'eyita mu minisitule ey'ebyobulamu. Minisitule etandiseewo enkola ey'okulaba nga eddamu okuttukiza ensonga y'okukwanaganya enkola ya kizaala ggumba mu malwaliro ga gavumenti naddala ku mutendera ogwa Health Center 4. Mu mbeera eno minisitule etandise n'amalwaliro mu disitulikiti y'e Wakiso era nga amalwaliro 10 ge galondobeddwayo oba ge gafuniddwa nga ku lino ku ggo kuliko eddwaliro erya Kajjansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, Wakiso Health Center 4, Namayumba Health Center 4 wamu n'amalwaliro amalala nga muteekateeka eno gavumenti yagala amalwaliro gano gabenga gegakulembeddemu ensonga y'okulaba nga ate enkola y'ekizaala ggumba eddamu okunyikizibwa mu bakyala oba mu baagalana oba abafumbo. Dr. Asimwe Precious omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno annyonnyodde lwaki gavumenti esazeewo enkola eno ate okugiddamu okugittukiza nga bw'annyonnyola.
Nga tutandika feza endala okusupporti nga Wakiso district okulaba nga ekola bulungi mu family planning kati tugenda kubayamba kulaba abazaalisa baffe abasawo baffe mu ddwaliro balina skills ennungi ezisobola okugaba family planning ku bakyala baffe.